Lumnimi i John Palit II do të kremtohet të dielën më 1 maj 2011. Përmes një komunikate për këtë ngjarje të madhe kishtare, në të cilën parashikohet të marrin pjesë më se 2.5 milion shtektare besimtar nga mbar bota, njoftohet se do të ketë 5 kremtime kryesore. Për kremtimet e lumnimit më 1 maj të dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit mjeshtrin e kremtimeve liturgjike papnore, imzot Guido Marini.
La celebrazione di beatificazione avrà le caratteristiche.
Kremtimi i lumnimit do të ketë karakteristika të gjitha kremtimeve të kësaj natyre. Prek në gjatë meshes, do t'jetë edhe qasti i lumnimit e do t'ledzot edhe një jetë shkrimi shkurtër i John Palit II. Pastaj Benedikti XVI do t'a shpallë sulemnisht lum. Do t'zbulohet portreti, i varur në fasadën e bazilikës së Shën Pietrit, në lojën qëndrore, e pastaj do t'nërohet një relike që do t'sidhet në lterë. Këto janë qastet kryesore të rritit lumnimit të përfshira në kremtimin eukaristik.
Pastaj me një her pas kremtimit, në Bazilikën e Shën Pietrit për balë elterit të rëfimit, do të ekspozohet arkivoli me trupin e të lumit të ri. Do të qëndroj aty derisa t'i larguar besimtari fundëm?
Si, è stato deciso in questi termini.
Po, vendos kështu. Arkivoli me trupin e John Palit II në cilin nuk mund të shihet trupi, natyrisht i stolisur për kremtim, do të vendoset në bazilikë përballë elterit konfesionit. E aty do të mund të ndalohen për pak çaste shtektarët që duan të nderojnë. Është menduar që trupi pastaj të qëndrojë në bazilikë për të krijuar një atmosferë më të thellë lutjeje e në mënyrë që besimtarët të mund ta bëjnë këtë në një kontekst vërtet fetar.
E pastaj besoj duhet kujtuar se për të marrë pjesë në këto çaste kremtore nuk është e nevojshme të sigurohen bileta.
La prefettura ha comunicato a più riprese.
Po, prefektura e ka dhënë disa herë zyrtarisht njoftimin se nuk do të ketë kurfar bilete për të hyrë në vendin e kremtimit.
Atëherë ofertat për të shitur bileta që u dukën në internet janë mashtrim i mirëfillt.
Si, decisamente, questo è importante.
Natyrisht, kjo duhet të jetë qartë për të gjithë.